Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Koliko puta ste u životu čuli rečenicu šta smo sve preživeli, dobro je da smo ostali normalni. Reč normalno izvodi se iz pojma norma. U teoriji postoje zvanični parametri normalnosti, ali granice se stalno pomeraju. Pa se kaže da je normalno ono što je društveno poželjno i prihvatljivo. Društveno-istorijski trenutak takođe uređuje kriterijume normalnosti. A kako mi određujemo i na osnovu čega šta je normalno, a šta je nenormalno? Šta zapravo danas znači biti normalan i kako se navikavamo i čime se branimo od nove normalnosti? O tome ćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, i to sa mojim današnjim gostima u studiju Radio Beograda 2, dr. Gordana Nikić, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin mladi Nikola Radojlović, istoričar i stand-up komičar. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
Kad kažemo šta znači danas biti normalan, kakav bi vaš odgovor bio, kako kažemo, na prvu loptu?
Na prvu loptu ja bih krenula od onoga što su mudri ljudi davno rekli, a to je da smo zdravi, odnosno normalni, u psihološkom smislu, onda kada imamo očuvanu sposobnost za ljubav i sposobnost za rad. I mislim da je to nešto, to su neke vrhunske vrednosti koje nemaju veze ni sa istorijskim trenutkom, niti sa uslovima u kojima živimo, već sa jednom, da kažemo, s jednim nastojanjem da sačuvamo ono što nas određuje, ono što je za ljudski život jako važno, a to su ove dve sposobnosti.
Vi, Nikola, da li lakše prepoznajete normalnost iz perspektive istoričara ili iz perspektive stand-up komičara?
Pa kao ljudsko biće moram da je prepoznajem iz raznih uglova i osjećam je čas na način na koji ste vi pomenuli u uvodu, dakle, kao nešto što nam je svima postalo standardno osjećanje i ponašanje, a čas ga posmatram i kao ovo što je Gordana rekla, dakle, da li i dalje posjedujem mehanizme zaštite i da li funkcionišem u psihičkom smislu onako kako bih voleo, kako meni deluje da sam zdrav.
Kad govorimo o mehanizmima zaštite, između ostalo sam vas pozvala da budete gost u današnjoj emisiji zbog toga što pretpostavljam da je vaš smisao za humor, ta potreba da svoj humor prenesete drugima, taj deo tog odbrambenog mehanizma.
Tako je. Pre svega, kada čovek ima potrebu da sam sebi objasni neke stvari koje ga muče, tako nastaje humor i ja prvo zabavim samog sebe. A onda imam i potrebu da to proširim na druge ljude. To je više mehanizam neke kompenzacije nekih stvari koje možda nemam u svakodnevnom životu, neka potreba za dodatnom afirmacijom ili možda za prosečnom afirmacijom za koju sam uskraćen, pa onda samo nadopunjujem na ovaj neobičan način. Ali sve polazi od mehanizma zaštite svakako.
Čime smo se, Gordana, branili sve ove godine ili deceniju nazad?
Bile su to, da kažemo, teške godine, teške decenije, ponekad to zaboravimo, ali počelo je 90-ih sa ratovima na ovim prostorima. To su bila ona vremena nemaštine, velikih promena, gubitka posla, gubitka egzistencije, strahovanja. A onda je nastupilo ono što je bilo još teže, period bombardovanja. Tako, kako smo čuvali decu, kako smo čuvali sobstveno zdravlje. I nekom trenutku učinilo se da ulazimo u neku mirnu fazu, a sad opet smo prošli kroz koronu, kroz novu neizvesnost i nije ne čudo što toliko ljudi se žali na probleme anksioznosti i na depresiju, zato što to jeste nešto što je novo. Nisam istoričar, pa ne bih mlađem kolegi da oduzimam temu, ali meni se čini da ovo veliko ubrzavanje koje je počelo i koje mi ne pamtimo iz našeg detinjstva. Ali tako, mi smo živjeli u jednoj zemlji koja je imala, naravno, u sistemu koji imaju svoje mane, ali nije bio samo taj društveno-politički sistem i trenutak, nego je vreme bilo drugačije. Znači, živjeli smo sporo, uređeno, imalo se vremena za sve.
I onda smo došli... neka izvesnost.
Tako je, neka izvesnost koja je pružala, ali tako, i taj sistem u kom smo bili i država koje smo verovali, institucije koje su nam bile značajne i koje su uticale na naše živote. Slobodno smo mogli da se krećemo ovim Beogradom, što danas nije tako, da putujemo po Evropi, da kao studenti da vozovima, ali tako špartamo od severa Evrope pa dole do juga. Znači, to je bilo jedno bezbrižnije vreme, iz ove perspektive tako mi se čini. A onda smo došli u poziciju da se pitamo kako da preživimo, prvo kako da preživimo egzistencijalno, ali tako, a onda kako da se sačuvamo. I sad prateći, a i posao mi je da radim sa ljudima i sad pratim ljude kako je ko uspeo da prođe kroz ova vremena. I čini mi se da su ipak najbolje prošli oni ljudi koji nisu, da kažemo, odstupali od onih bazičnih vrednosti, od onoga što je njima najznačajnije. Zato sam pomenula sposobnost za ljubav, za sposobnost za rad. I one porodice koje su se usmerile na obrazovanje, na potomstvo, na, ako hoćete, na zdravlje fizičko i psihološko, mislim da su bolje prošle ovaj period.
Govorimo o novom vremenu, o ubrzanom vremenu, pa se često govori i o novoj normalnosti u ovom novom vremenu. Šta vi vidite? Koliko je ta nova normalnost, između ostalog, i tema koja vas inspiriše?
Samo bih se nadovezao na ovo što je Gordana rekla, pored te stresne promene sa jedne zemlje gde je postojala neka izvesnost, barem proklamovana, preko potpunog haosa 90-ih, došli smo do, moram bih da se osvrnem i na ovih poslednjih 20 godina, to nije mali period, dakle, period prodiranja liberalnog kapitalizma u ovo rastureno socijalističko društvo i period urušavanja, skoro u potpunosti urušavanja nekih moralnih i etičkih vrednosti kod ljudi, gde smo mi došli do toga da prosto je korupcija legitiman način snalaženja, od toga da ako me radnica u pošti zna, pustit će me preko reda i ako je trudnica pre mene, pa do krupnijih stvari. Dakle, potpuno smo se urušili kao društvo u tom smislu i drugo, to ubrzavanje. To ubrzavanje ima veze sa tehnološkim napretkom i sve i da nije bilo ni komunizma, ni kapitalizma, ni ovog našeg domaćeg proizvoda, ovog našeg srpskog feudalizma, bilo bi te tehnološke revolucije koja je ubrzala ceo svet. Samo pogledajte kako danas žive deca, srednjoškolci, brucoši, sve je digitalizovano, komunikacija je strašno ubrzana i mi malo stariji se u tome jako teško snalazimo. Na tržištu rada je jako nezgodno, čovjek mora da ovladava novim veštinama na svakih par meseci da bi bio konkurentan. Sredstva komunikacije su diktiraju svoj tempo. Maltene ste izopšteni i iz komunikacije adekvatne ako ne pratite tehnološke trendove, ako ne kupujete određene uređaje koji mogu da vam omoguće komunikaciju. To je sve jako stresno za čoveka. Nikad u istoriji se nije desilo da čovek mora tokom svog životnog veka toliko promena da napravi elementarnih da bi mogao da funkcioniše.
Jeste, a naš sklop psihološki nije baš, predisponiran lako za to. U emocionalnom pogledu, znači, emocije su oblikovane milionima godina i naš emotivni život trpi najviše u ovom periodu, zato što nam je teško da se prilagodimo. Znači, potrebno je da učimo nove veštine, da stičemo nova znanja, da pomognemo, ako hoćete, svom ovom starom delu mozga koji je odgovoran za emocije, da se nekako nosi sa ovim vremenima. Jer ovo ubrzavanje, ako sam ja dobro razumela kolegu, to nije nešto što će trajati jedno vreme. To je nešto što ide tim tokom. Verovatno će život biti još brži u godinama koje dolaze.
Mislim, možda smo možda baš brzamo pa udarimo u neki zid, možda je ova korona jedan od tih zidova u koje smo udarili sa tim preteranim ubrzanjima. Na kraju krajeva epidemija je bila u istoriji ranije koliko hoćete, ali ovo je prva epidemija koja se desila u tom hiperbrzom globalnom trenutku gde smo došli do toga, dakle, da se jedan novi soj virusa, dakle, za koji svi znamo i na koji smo svi spremni, i novi soj se proširi oko mjesec dana po celom svetu zbog globalizma. To nikada u istoriji nije moglo. Izbije kuga u Firenci, ovi u Kini nemaju nikad pojma da se to desilo.
Da, jel to znači, to znači da ćemo morati više da sarađujemo u budućnosti, šta
tako
mislite?
Dakle, i da se malo usporimo, verovatno. Dakle, potpuno je to je ono što je veliki naš umetnik i urbani filozof Rambo Amadeus rekao, dakle, nekritička upotreba tehnologije, to je sve jedan veliki turbo folk. Dakle, pametni ljudi kao što su Nikola Tesla, kao što su Albert Einstein su nam omogućili kao što je Nobel, su nam omogućili neke tehnološke izume. A onda su trgovci samo to raširili po svetu i masa je to počela da koristi potpuno nekritički i zato danas imamo upotrebu te tehnologije za samo uništavanje i za uništavanje drugog. Mislim da je vreme da čovečanstvo dođe na neki nivo gde ćemo reći u redu imamo tehnologiju za razne stvari, ali hajde da usporimo, hajde da ne bude profit jedina stvar koja pokreće tehnološki razvoj, nego da tu postoji neka svesnost. Evo sad imamo svest o ekologiji i tako dalje.
Tako jeste to. I to u stvari već 20 godina se priča o tome, ali se ne znam koliko se radi na tom redefinisanju kapitalizma. Upravo da se uvede ovaj ljudski moralni aspekt koji je ta surova ekonomija izgubila. To je jedini način praktično i da opstanemo planetarno, da se zaštitimo i da zaštitimo generacije koje dolaze. Meni je iskreno ovo sad što se dešava i jednostavno rodile su se generacije koje su sad spremne da i zbog sobstvenog života i budućnosti da razmišljaju ekološki i da razmišljaju o povezivanju i da razmišljaju o nekim novim vrednostima. Mislim da je ovo preživljavanje najjačih i ako hoćete jedno pogrešno tumačenje, preživljavaju i oni koji najbolje sarađuju, ne samo oni koji su najjači.
Tako je, zato što je čovek društveno biće, a ne...
Tako je, nismo jedinka za sebe.
Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar.
U psihologiji i psihijatriji normalno znači najčešće prosečno ili tipično, ali ostaje pitanje ko može da odlučuje o tome šta je to zapravo normalno i kada aplaudiramo odstupanjima od norme, a kada ih osuđujemo i zašto. I da li je sve što se radi, misli ili osjeća, a to čini većina ljudi, nužno i ispravno ili uopšte normalno? I koja je to danas granica između normalnosti i ludila? Teme su o kojima govorimo sa mojim današnjim gostima, doktorkom Gordanom Nikić i istoričarom, stand-up komičarom Nikolom Radojlovićem. Nikola, naziv jedne vaše predstave je Neću da mračim.
Ne bih da mračim.
Ne bih da mračim. Pa čini mi se da kako god krenemo, mi ipak mračimo. Da ne možemo od toga da se odvojimo.
Pa može da bude da je to isto jedan mehanizam zaštite, da tu negativnost malo izbacimo iz sebe, samo što je loše ako to radimo bliskim ljudima u novo vreme, ako to radimo u javnom prostoru, a sada je svakome to omogućeno putem društvenih mreža, onda deo tog mraka opet vrtimo u krug i on nam se ovako ili onako vraća. S druge strane, postoje već oprobani načini, kao na primjer kod Gordane i njenih kolega, da čovek ode i da malo taj mrak izbaci iz sebe, da to profesionalac kanališe na pravi način i da onda nema štetnih posledica.
Gordane, je li teško izvući pojedinca i društvo iz mraka, ako se u taj mrak upadne?
Pojedinci se sve više obraćaju stručnjacima i to je dobro. Znači, dobro je da kreću da razgovaraju sa profesionalcima. Ono za što se ja zalažem uvijek je za realno sagledavanje stvarnosti. To je ono što kažemo kao golu istinu kad vidimo. Nije to loše, znate, naše emocije su je lakše prilagode kada stvari vidimo upravo kakve jesu. Komičari imaju tu prednost kad vide stvari kakve jesu, ali tako da onda zauzmu jedan duhovit odnos prema tome. A mi učimo ljude da sagledaju život u svojoj cjelini sa dobrim i sa lošim stranama, sa onim sa čim su zadovoljni u životu i sa onim sa čim nisu. Nekako je vreme mnogo očekivanja, mnogo smo preplavljeni sadržajima sa društvenih mreža. U prošlosti ljudi nisu imali ovakve očekivanje, zato su emotivno bili stabilniji. Živelo se u tom smislu lakše. Sada svi misle da mogu da postignu, jel tako, vrhunske rezultate, da je sve dostupno. Pitanje je koliko je. Znate, mi ipak imamo neke polazne tačke sa kojih krećemo i ono što je bitno da u vrednosni sistem generacije koje dolaze utkamo nešto što su nama roditelji preneli, a to je da se radom dolazi do rezultata. Znate, to samo gledanje, kopiranje, to je jedan dečji način osvajanja stvarnosti. Zrelost podrazumeva to da zavrnemo rukave i da se svojski potrudimo da unapredimo svoje živote.
A da bismo to uradili, moramo da imamo jasan sistem vrednosti, a danas su vrednosti monetizovane na društvenim mrežama i kvantifikovane. Dakle, ako imate određen broj lajkova, vi imate vrednost. I to je vrlo tržišno orijentisan sistem, ajde sad na stranu to što je potpuno nakaradan, to je sistem u kome onaj koji ima najviše lajkova, on je uspešan i možda još dvoje, troje dobace dotle, a svi ostali su pa ništa drugo nego neuspešni. Zato što se podjednako trude, imaju podjednaku želju da to dostignu, a nisu ni blizu.
Yes.
I onda čovek, mlad čovek ima konstantno viziju o sebi da je on neuspešan i društveno neprihvaćen.
Yes. I to na neki način slabi snagu, slabi radnu energiju. Jer svako od nas ima ideju šta bi mogao da postigne u životu i šta želi, znači imamo ciljeve i bitno je da ostanemo, da kažemo, na svojim ciljevima, da ulažemo energiju u ono što nam je bitno, to je mnogo važnije nego da se merimo. Znate, kao što gledate decu, imate decu koja su u osmogodišnjoj školi zvezde, ali tako, a vrlo često ona najskromnija deca koja se ne ističu u tom uzrastu, tek u kasnijim godinama postignu rezultate. Tako da to lako dolaženje do ciljeva koje sad se negde plasira u ovom sistemu jednostavno ne odgovara istini. Tako da vrlo često mislim ljudi kada razgovaramo nekako imaju očekivanje da će sve stvari u životu da im idu lako i po redu, što je potpuno, da kažemo, nešto što ne odgovara stvarnosti. Znači nismo mi ti koji možemo baš sve da iskreiramo.
Nikola je završio istoriju na Filozofskom fakultetu sa prosekom 10. I na moje pitanje kako je to uspio, on kaže pa to nije tako teško. Kako nije teško, Nikola? Kakav je to recept za mlade?
Evo, ako ja mogu malo da prokomentarišem, ako smem, ako mi kolega dozvoli. Za ljude koji imaju malo visoku analitičku inteligenciju, njima zaista školovanje nije teško, s obzirom da oni imaju taj kvalitet koji im omogućuje da mnogo brže prođu neko gradivo. Jako je bitno samo da se nađu u oblastima koje su zanimljive, koje vole i da imaju, da kažem, profesore koji će da ih podstaknu u tom pravcu. Vrlo često imate mlade ljude koji su izrazito inteligentni, međutim njima je školsko gradivo namenjeno prosječnim studentima dosadno. Ja to potpuno razumem. Znači, podsticaj, dobra mera, verovatno Nikola i moju podršku, pretpostavljam, od bližnjih.
Naravno, radne navike iz stečenog u detinjstvu, ne nešto mnogo sadržaja koji vam odlače pažnju i svest o tome da ta diploma ipak jednog dana će nešto značiti.
I dobar fokus, jel tako?
Kao što ih hoće, pa da. Pritom ne mogu da kažem da mi je falilo drugih stvari tokom studija. Ima i dokaza o tome po internetu da sam radio i druge stvari, tako da To u bolonjskom sistemu studiranja zaista nije teško i savjetujem svim mladima koji ovo slušaju, ako ima još mladih koji slušaju radio, da ako već počnu da rade bilo šta, pa isto da studiraju, da to obavezno završe, jer započete poslove u životu treba završavati i ostaće nešto iza toga. Na kraju krajeva ostaće svest o tome da je završena jedna epizoda uspešno. To je opet ova priča o potvrdi sopstvenih vrednosti. Nije dobro za čoveka da krene na fakultet, da ga ne završi i onda stalno ima taj osjećaj da on ne može da završi bitnu stvar u životu.
Jeste, gledano iz ugla razvoja, to je period kada su mladi ljudi najprijemčivi da uče. Ono što se u naše vreme govorilo, tad se postaje intelektualce. Tad usvajamo znanje, oni su kao sunđeri koji sve upijaju, baš u tom uzrastu. I to je negde u stvari već od 15. godine, ali tek do dobije punoću kada krenu na studije. Tako da, bez obzira na sve promene koje smo prošli, ovo je još uvek najzahvalniji period da se, i što kaže kolega, i da se stvari završe, nikad se ne zna koliko će ta ulaznica koja se zove završene studije u nekom trenutku biti presudna da se uđe na neku željenu utakmicu.
Da se vratimo na stand-up i to ne bih da mračim. Pa šta su, gde je taj izvor? Iz čega crpite teme? Znamo da nije lako biti stand-up komičar sami sa publikom koju treba nasmeti, uglavnom je u pitanju crni humor. Ali da li ovo vreme nekog mraka koje je zaista inspirativno za vas koji se time bavite?
Znate kako, nije lako biti stand-up komičar zbog te situacije u glavi. Na bini je posle najlakši deo, kad čovek pristane na sve pre toga. Tako da nikome ne bih poželeo da bude stand-up komičar, ne zbog toga što se plašim konkurencije, nego zato što zaista to je pre svega jedno stanje i način da se čovek samo kreativno izrazi, da tu svoju muku podeli sa javnošću i možda od toga napravi neku karijeru ako uspe. A što se tiče mraka, znači kako, malo pre ste pomenuli da normalnost može da znači, odnosno da odstupanje od normalnosti može da znači svesno izdvajanje iz nečega što smatramo toksičnom okolinom, ili može da bude neželjeno izdvajanje od ostalih. Dakle, zaostajanje za okolinom i onda pojedinac pati zbog toga. U stand-upu postoji jedno i drugo. Dakle, ja kao stand-up komičar istovremeno želim i da se izdvojim od proseka i da to nekako naglasim, jer ja sam ipak onako jedan egoistični performer tu koji sam prosipa mudrost i humor drugima na sceni. Dakle, imam potrebu da se izdvojim, ali istovremeno osjećam i da sam dobar deo svog života ja taj koji sam izdvojen iz onoga što smatram normalnim, u tom slučaju u pozitivnom kontekstu. Dakle, verovatno nisam na ključnim mestima u mladosti dovoljno puta bio normalan. Bio sam negde okarakterisan kao nenormalan, kao neadekvatan. I verovatno je ostao taj neki kompleks, kad ovo kažem, pričam zaista i u ime mojih kolega, naravno svako ima svoju muku, ali na isto se svodi. Dakle, u jednom trenutku ste bili nenormalni i nije vam se dopalo, sad kad je već tako, onda kažeš, jel tako? E sad ću da budem nenormalan u smislu veći od proseka. Ako sam već nenormalan, bit ću popularno, slavno, neobično nenormalan.
Ipak da kažemo našim slušalcima šta to kad kažete bio sam nenormalan, pod znacima navoda, šta to znači?
U mom slučaju to znači osoba sa invaliditetom. A u zemlji kao što je Srbija, ili ajde kažemo u većini sveta, jel? Koji nije Danska i Holandija, to znači živjeti u svetu koji nije pravljen po merilima, po vašim merilima, znači živjeti u svetu sažaljevanja, u svetu izbjegavanja, u svetu osporavanja vaših mogućnosti. To je moja priča. Drugi kolege imaju svoje priče i sve se razlikuju, ali se sve svedu na isto. Dakle, čovjek ima potrebu pre svega da bude, kako reče Cane Party Breakers, biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj. Dakle, čovjek istovremeno hoće da bude isti kao ostali, ali da se po nečemu i izdvoji. I ako mu je stalo do sebe, onda ga čačka ga to što nije uspeo nešto od toga da kompletira, pa onda nađe način.
Da pitamo Gordanu, koliko je teško biti, izdvojiti se iz sveta u kome, mnogi kažu, vlada kliše, gde nekako sve devojke isto izgledaju, svi se isto oblače, svi imaju iste ciljeve, slušaju sličnu muziku ili već šta god bismo naveli. Koliko je teško uopšte biti svoj, biti drugačiji?
Nije lako, naravno. Znači, nije lako. To je ovo čemu Nikola govori. Čak i bez problema zdravstvenog koji on ima, život je takav da plaćamo cenu i za jedno i za drugo. Ako želimo da živimo površno, onda ćemo prihvatati sve ono što društvo tako diktira. Slabije ćemo se zauzimati za sebe, a to vodi ka jednom životu koji u nekim godinama doživljavamo da smo nešto propustili, nešto izgubili, da je ostalo nešto nedorečeno. A opet oni ljudi koji su već u mladosti hrabri da krenu svojim putem. U početku je to jako teško, a vremenom na neki način dođe nagrada. Ne mora da bude čak spoljašnja nagrada. Ono što je najveća nagrada, to je unutrašnja satisfakcija, da smo se u nekom smislu razvili, da smo neke svoje ciljeve postigli, da imamo, ako ništa drugo, više znanja u ovom trenutku nego što smo imali pre 10 godina, da bolje razumemo jedni druge, da smo empatični. Znači, nešto smo razvili za ovih 10 godina što je unutar. Znači, ljudi koji izaberu da budu drugačiji pre svega prolaze taj unutrašnji rad. Zato što sve ovo što se plasira, tako, što je spoljašnji kvalitet, to je ono na što ljudi ne reaguju. Dakle, ljudi neće reagovati na šarmantnog komičara samo zato što je on lučio da to bude. Znači, kad ponudite kvalitet, a kvalitet je neko dublje razumevanje stvarnosti, nešto novo, to je ono novo i drugačije. Na to ljudi reaguju. Mi još uvek, bez obzira na promene koje smo preživali kao ljudska vrsta, još uvek imamo sposobnost za to razlikujemo. Znate, kao u umetnosti, uvek je ta tanka granica, ali nas inspiriše ono što ipak malo pomera granicu realnosti. Dakle, to je ono što mi razumemo. A da bi neko mogao da ponudi to novo, zaista je jako važno da puno radi na sebi. Znači, taj unutrašnji red stvari ili ta unutrašnja borba ili ti unutrašnji kako vi to kažete?
Ne bih da mračim.
Ali, tako?
Reklamira smo staru predstavu, a nova je na repertuaru.
Epa, da.
A nova se zove Mala neprijatnost. Nju izvodimo klubovima, tako da, ali isto može naziv da nam se uklopi u priču. Dakle, čovjek mora da bude spreman, ovo što je Gordana rekla, mora da se, naravno, mi svi živimo u realnosti, živimo u društvu. Ali kada napredujemo, mi se povlačimo u sebe, posmatramo to društvo, posmatramo sami sebe i samo to pitanje da li smo normalni kad postavimo sebi, rekao bih da smo na putu da nešto menjamo kod sebe.
I da smo istiniti, to je isto jako važno, jer ta unutrašnja istinitost je ono što nam omogućuje da to, da kažemo, prvo razumemo, prođemo kroz to, da bi mogli da ponudimo svetu nešto.
A koliko je bitan odgovor na to pitanje koje sami sebi postavimo, da li sam normalan? Koliko je bitno kakav odgovor sebi dajemo?
Pa ja nekako uvek smatram dok ima smisla ovo što radim. Ja studentima vrlo često kažem, onog trenutka kad primetite da ja nemam snagu da ovo što radim kako valja, ako ja ne primetim, recite mi. Ne želim da radim nešto forme radi, plate radi, novca radi. Znači, ako sam došla, ako imam zadatak da jednu sitnicu podelim sa vama, meni se čini da to je ta, ja to zovem cena iskrenosti koju imate ako želite da delite. Ja lično smatram da je moj posao da nekako, ja sam ga tako, da sam to donela kao talenat i sam ga razvila, ali ja sam postavila neobičan talenat. Znate, ljudi su imali talenat u moje vreme, ne znam, za muziku, za novinarstvo, za ovo, za ono. Ja sam imala talenat da unapređujem život. I to je bila moja posvećenost. Znači, talenat kojim se ja posvetila godine. Koliko sam i gde sam stigla, ja to ne znam. Ali vidim kad prenosim ta znanja drugima sada, kada se pripremaju ove nove generacije psihoterapeuta koje stasavaju, nekako je to mesto, kao što je Nikoli verovatno dobro mesto kad se nađe pred publikom, to je mesto gde se ja u ovom trenutku osjećam najkorisnijim. I onda smatram da sam normalna. Tako, radim ono što mi je posao, a to je da unapređujem život.
Onda smo mi i sada normalni, jer smo i sada pred našom radio publikom.
Jeste,
i doprinosimo, radam se tome.
Tako, da razumemo svi zajedno naš.
Moj odgovor na vaše pitanje je da čovek dok god sebi postavlja to pitanje da li je normalan, dok se preispituje, on je na jednom putu i onda ide ona maksima da je bitan put, a ne, da je bitno putovanje, a ne cilj. Da zapravo odgovor nikad ne dođe, uvek se menja kroz faze života, da li je čovek normalan ili nije, ali dok god se čovjek preispituje, znači da radi na sebi, a to znači da ide ka tome da bude zadovoljniji sobom. Pa ako to na kraju znači i ne biti po društvenim normama, nije strašno. Ako je čovjek pred sobom dobar, onda je dobar.
Jeste, i da radimo nešto korisno i da nemamo tolika očekivanja će nešto spolja sa strane da nam unapredi, da nam poboljša živote. Možemo to i sami.
Ja, suštinski, evo da ja sad poentiram sa, recimo, ovom svojom profesijom komičarskom. Ja ne bih bio srećan da publika kod mene voli nešto što ja ne volim kod samog sebe. Dakle, da mi svi aplaudiraju, a da ja ne vidim nikakvu sreću u tome, ja se time ne bih bavio. Tako da, na kraju krajeva, čovek opet sam sebi mora da bude dobar. Čak i kad dobije od društva ili od bilo kog broja osoba sa strane, da li je to par bliskih ljudi ili miliona obožavalaca, kad dobije neku potvrdu, ona ipak mora da se poklopi sa nečime što on pozitivno misli o sebi. Yeah. Tako da uopšte nije nužno da neko ima društvenu prihvatljivost, bitno je da je on sebi prihvatljiv.
Tako je. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Ve već smo govorili i ne možemo da pobegnemo teme o kojoj pominjamo potrošačko društvo, koje se kao ideal nametnulo gotovo svim državama i dovelo do situacije da sve pojave koje su do pre samo nekoliko decenija bile nenormalne, danas postaju uobičajene i prihvatljive. Pa evo pitanje za moje goste, koliko to ubrzanje o kojem govorimo, a govorimo sve vreme i o tehnologiji, ali i o nekim društvenim normama, pa koliko to ubrzanje je promenilo i našu svest, naš odnos prema tome šta je danas normalno, šta je nenormalno?
Ja mislim da smo mi bombardovani informacijama kao nikada do sada. Čak i neko ko nema ni jednu aplikaciju u sebe trpi uticaj tih silnih radio i ostalih talasa koji kruže kroz vazduh i koji sigurno ne čine da se čovek osjeća bolje. Previše informacije oko nas, previše u našim pametnim telefonima aplikacija koje nam šalju razne ponude, koje nam u jednom trenutku ponude neko olakšanje da bi nam posle sve više nudile nešto što nas opterećuje. Sve je veći pritisak na psihu kad znate da se naši lični podaci koriste u ko zna koje svrhe, dobro je kad možete da nađete dete koje se izgubilo preko GPS-a, loše je kad znate da može bilo ko da vas nađe preko istog tog GPS-a i kad želite i kad ne želite. To je sve pritisak na čoveka i zato su sve ređi oni trenuci kad čovek je u nekoj prirodi netaknutoj, kad nema uz sebe ni telefon, ni neki drugi uređaj, i onda se oseti nenormalno. Ali strašno je što on u trenutku ne zna da li se osjeća dobro ili loše zbog toga. Pre svega mu je čudno.
Ono što nemamo, to je izgubili smo pauzu, ako mogu tako da kažem. Bebi je neophodna pauza za rast i razvoj. Znači pauza od komunikacije. Detetu kad je u školi potrebna i pauza i malo i dosade da bi se razvijalo. I u odrasloj dobi nama je potrebno da se isključimo, da budemo svoji, da negujemo taj unutrašnji život, jer to nas usrećuje. Ne usrećuju nas količina ovih lajkova koje dobijemo ili materijalna dobra koja steknemo. To je jedna onako dosta zanimljiva iluzija koju kapitalizam voli da plasira, ali ono što nam istraživanja govore da od toga uopšte ne zavisi ljudska sreća. Znači, ljudska sreća zavisi pre svega od naše komunikacije sa drugima. Od toga koliko imamo i kakav je kvalitet tih naših bliskih odnosa. Znači, to nas ispunjava. Možemo da kažemo, da dodamo da nas ispunjava kreativan rad, promišljanje, kada stvaramo nešto novo. To ne mora da bude da budemo prvi u nečemu. Jednostavno da imamo to zadovoljstvo stvaralačko. U vremenu u kojem živimo, od nas se očekuje da budemo samo konzumenti. A to naša psiha, nisam sigurna da dobro prihvata. I zato dolazi do svega ovoga. Znači, nama se više ne dozvoljava, čak nije u politici da imamo svoj stav. Znate, sve unapred nam je servirano i potrebno je samo da to progutamo, ali tako? Tako da više ne postoji sfera života gde se ceni to što ste vi drugačiji, što imate svoj stav. Znači, ovde je bitno da ste upakovani negde, ali tako?
Da, s tim što je ovde politika zvuči tako starinski u ovom razgovoru, uopšte reč politika, zato što to društveno ubrzanje zapravo potpuno preskače i državu kao političku tvorevinu i bilo koju ljudsku organizaciju na nekom nižem nivou, ne znam, pokrajina, regija, grad, opština, mesna zajednica, skupština stanara. Dakle, globalizam povezuje ljude pojedinačno na jednom novom nivou koji je potpuno, pred kojim je država kao koncept prilično nemoćna. Tek sada ljudi shvataju, baš ovih godina, možda i ova korona tome doprinela, imali smo ove godine, po mojom mišljenju ova godina je revolucionarna na koliko i prethodna za dalju istoriju čovečanstva, jer ove godine smo prvi put imali da društvene mreže koje su alfa i omega današnjeg vremena padnu u nekom trenutku. Imali smo prvi put da jedna država tuži jednu društvenu mrežu. To je malo kontraglobalistički odgovor na celu priču i mislim da su ljudi konačno shvatili da država i postoji, da bismo mi zajedno doneli neke zakone i neka pravila da neke stvari kanališemo, neke ograničimo, a neke podstičemo, i da će u budućnosti ljudi konačno shvatiti da je tehnologija posljednjih 30 godina otišla 10 koraka ispred razvoja prava,
tako, ali
sociologije, I raznih drugih nauka i da je vreme da ljudsko društvo se izbalansira, da se dostigne taj tehnološki, da se premosti taj jaz i da konačno tu tehnologiju koju imamo kritički posmatramo. Jer meni zaista deluje kao da smo mi sad pećinski ljudi kojima je neko dao ne vatru, nego im je dao bacač plamena i sad se mi ubijamo time jer ne znamo da ga koristimo.
Tako, i na neki način stavljamo se da smo mi u službi tehnologije, umjesto stvari da okrenemo onako da to što se stvara bude u službi čoveka i u otu da je stvaranje novog vrednostnog sistema i pre svega neodustajanje od onoga što je nama, ne samo da nam je pomaglo da preživimo, znači partnerski odnosi, porodični odnosi, socijalni uopšte odnosi, znači bez obzira na transformacije koje prolazimo svi, jako je važno da u budućnosti, znači ne možemo da se, nismo amebe pa da se razmnožavamo tek tako. Još uvek nije pronađen neki način podizanja potomstva osim u porodici. Postoje neke stvari koje su jednostavne i svima jasne. Dakle, nešto što se ne može premostiti nikakvom savremenom tehnologijom, a to su te bazične ljudske vrednosti.
Mi možemo ili da prevedemo ono što je od uvek važilo za normalno.
Tako je, ono što je od uvek važilo za normalno.
Može i tako.
Teško je predvideti, teško je pokazati bilo kakva očekivanja, ali Nikola, rekli ste da negde je možda ova godina bila dobra opomena. Šta možemo da očekujemo po vama u budućnosti?
Znate kako, ne bih ja sad zloupotrebljavao javni prostor da dajem takve prognoze, niti sam za to kvalifikovan, niti plaćen. Ali...
Čak, mislim da je vrlo teško davati bilo kakve prognoze, više govorimo o nekom osjećaju ili nečemu što se može predosetiti.
Ja mogu samo da kažem kako ja lično prolazim kroz ovu krizu. Uzdam se u snage koje sam akumulirao pre. Fokusirao sam se na neke vrednosti koje smatram da nosim još iz mladosti. Smatram da sam se iščeličio i sad primenjujem te mehanizme odbrane, zato što ipak u mom slučaju i ljudi koji su ipak prošli nešto, kako je Gordana rekla, bili hrabri u mladosti, imali teškoće, mi ipak znamo kako da se nosimo u trenucima krize, tako da je meni čak delovalo malo i smešno kad su ljudi zapomagali da ne mogu 4 dana da izlaze napolje, da ne mogu da se okupljaju po parkovima. Ja sam ipak prošao i prolazim svaki dan teže stvari u životu. Ja bih zaista preporučio ljudima da to shvate kao jedno vanredno stanje, društveno vanredno stanje, da niko ne mora da vas tera u kuću da biste shvatili da je vanredno stanje i da se zaista u vanrednoj situaciji ponašamo i vanredno odgovorno i da prosto shvatimo da je istorija je retko imala periode kad je svima bilo baš mnogo lepo.
Jeste, ovo je dobro vreme za preispitivanje. Dakle, ne padaju bombe okolo, nismo životno ugroženi na takav način, ali imamo dovoljno vremena i dovoljno energije ako to želimo da malo sagledamo one stvari u životu. Neki su se u ovom periodu razvodili, dosta razvoda imali su se, deca rađala, dakle, s obzirom se bavim dosta, da kažemo, ljudima koji imaju tu vrstu problema, dosta je bilo velikih promjena, ali dosta značajnih uvida. Upravo to, mnogi su ostali sami u ovom periodu, upravo da bi razumeli da li su tu njihovi izbori, da li žele to da promene. Znate, da li žele da u neki naredni period sačekaju tako što će ulagati energiju u porodicu ili će želeti da žive, ali tako kako, po diktatu kapitalizma. Znači, najbolji su tako da konzumiraju, da troše kad su samostalni. Ali ja bih se pozvala na istraživanje o ljudskoj sreći. Tu mislim da ništa nije novo rečeno. Ta istraživanja traju već više od 70 godina i četvrta generacija na Harvardu profesora iznosi rezultate i oni divno kažu veliku istinu o ljudima i o investiranju u budućnosti. Oni kažu, kada bi sad odlučivali u šta će najviše da ulažu, znam da je to malo neobično, će ljudima da zvuče, ulagali bi u odnose. Ulagali bi u odnose jer to je u bližnje, dakle u potomstvu, u porodicu, partnerske odnose. Znate, postalo je na neki način, sve je postalo drama. Kad nam roditelji stare, pa normalno je da stare. Jesu oni nas podizali? Pa naravno da je sad prirodno da mi njima pomognemo. Znate, sve ono što je, rađaju se deca, nekad se rode kad je trenutak, nekad se rode pre vremena. Ja sam mojim klijentima sinoć rekla, koji su mladi, dobili su dete. Ja kažem, a dete je zdravo i lepo napreduje. I bit će velika promjena i ovo jeste teško. Ali ste i nagrađeni. Znači, korona vam je donela nešto što niste planirali u ovom trenutku, ali to je dobra nagrada ako uspete da savladate ove teškoće. Mislim, šta su te teškoće od gubitka zdravlja, od gubitka potomstva, od gubitaka koje smo prolazili? Znači, malo da budemo hrabriji u tome i malo trpeljiviji, jer se kaže da je, da kažemo, razvijenje tolerancije na frustraciju osnova zdravlja. Dakle, da učimo decu da malo prihvate teške momente. Neki mladi ljudi kao što je Nikola upravo je dobio, ali on je i mudro iskoristio životnu šansu da se razvije. On je kroz teškoće došao do nečega da je sad ovako govori kako ga mi slušamo. Ne znam kolega da li ste na fakultetu, ali po mojoj proceni apsolutno mi zaslužujete tako jedno mesto.
Što da radim na fakultetu?
Da.
Šta to meni treba u životu?
Zašto ne? Ali zašto? U budućnosti neće uvijek fakulteti biti ovakvi kakvi su danas. Mi očekujemo da to što ste vi prošli prenosite i drugima. To možda nije sad zanimljivo, ali bit će vam zanimljivo možda u nekom trenutku.
I evo na kraju smo zaista današnje emisije. Mnogo vam hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo ugostiti vas i slušati vas ovih sat vremena, pa ću podsjetiti naše slušaoce da su sa nama i sa njima danas bili dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, i Nikola Radojlović, istoričar, stand-up komičar. Hvala vam još jednom. U ime ekipe koju čine Jelena Živković, Igor Istić, Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović. Lesson to be learned by Thank you.